Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket. Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og i den her udgave af programmet, der taler jeg med den pensionerede tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen. Og det kan godt være, at det navn ikke lige sådan ringer en klokke. Bare roligt, jeg kommer med en længere introduktion af en i selve interviewet. Lige nu har hun bare lige forladt studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på. Og det kan godt være, at navnet ikke lige ringer en klokke, altså Jeanette Vincent Andersen. Men hun har altså været anklager på sager, som du højst sandsynligt har hørt om, og nogle, som vi også kommer til at berøre i løbet af den her snak. Blandt andet sagen om den 18-årige Ghazala Khan, som blev slået ihjel på Slagelse Banegård. En sag, som medførte det første, og nu skal jeg lige være sikker på at udtale korrekt, altså den første sag, hvor en hel familie blev dømt for æresdrab. Og det var altså Jeanette, som var ind over den sag. Vi kommer også hen forbi nogle sager, som måske ikke er så kendte, men som stadigvæk er interessante for at prøve at blive klogere på, hvordan man egentlig arbejder som anklager. Og jeg synes, det var en virkelig spændende snak. Det kan man måske også godt høre, når selve interviewet går i gang, at der er nogle gange, hvor jeg stiller nogle spørgsmål, som måske ikke lige har så meget med den specifikke sag at gøre, men så er der altså bare noget, der har fanget min opmærksomhed, og så går vi i den retning. Og det er det, jeg godt kan lide ved den her type af interviews, når det er sådan en person, der har en masse viden på et område, så lige pludselig, når man sidder og har snakken, så kan der komme noget ud af det, eller der kan komme et spørgsmål, som jeg ikke lige havde forberedt. Og det kan da godt være, at der lige er kommet et par af dem i løbet af den her snak. Hvad er der ellers at sige? Det er første gang, jeg møder Jeanette, og hun virkede virkelig rar, virkelig passioneret. Og der var også et par gange, hvor hun virkede til at blive ret rørt i løbet af den her snak, fordi, og det kan man sagtens forestille sig, at der er de her sager, som har gjort kæmpe indtryk på hende. Og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor sådan en som Jeanette, hun kan komme ind og fortælle om noget, hun ved rigtig meget om, så vi andre, vi kan blive klogere på det og blive klogere på den verden, vi alle sammen er en del af. Hvis du godt kan lide den type af samtaler, jamen så tjek, hvem der er med i Aftenklubben. Der er nye gæster hver aften. Det er kl. 21. Det er på Nova. Og du kan altså også finde det som podcast, ligesom du har fundet den her, og se, hvem der har været gæster i løbet af de sidste. Ja, jeg tror, når jeg er inde og kigge inde på diverse podcast-tjenester, så virker det som om, der ligger podcast for de sidste 4 år. Så der er helt sikkert noget, der kan fange din interesse, fordi jeg taler jo både med folk som Jeanette her, altså folk, der ved noget om samfundet. Det ved hun som anklager, men det kan også være folk, der er musikere eller skuespillere eller noget, der er lidt mere kunstnerisk. Det kan være mange typer af mennesker. Så hvis du en dag savner en god samtale, så tjek podcasten ud. Jeg ved ikke mere, hvor meget mere der er at sige, andet end at tage godt imod aftens gæst i den her udgave af Aftenklubben, nemlig Jeanette Vincent Andersen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om retssystemet, og det skal handle om dem, som bryder landets love og regler. Den tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, som har været involveret i retssager, der har skrevet Danmarks historie og fyldt medierne i 40 år, er nu for første gang ude at fortælle åbent om de sager, som i løbet af hendes lange karriere hos både politi og anklagemyndighed har brændt sig fast i hendes bevidsthed. Og det er altså det skal handle om i aften, de her sager, og det skal handle om, hvorvidt det er blevet lettere at afsløre potentielle mordere i dag end tidligere. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til aftenens gæst, Jeanette Vincent Andersen, og velkommen til at gå aften.
Ja, tak.
Og grunden til, at du er med her, det er, fordi du er ude med den her bog, din første bog, der hedder At afsløre en morder. Og vi skal tale om din karriere, der forløber rigtig mange år, og som jo også omhandler nogle af de her sager, som man har kunnet læse om i medierne. Og jeg vil gerne starte med at sige tillykke med bogen.
Jo, tak.
Hvordan går du rundt og har det? Det her, det er din første bog, og jeg har en længere beskrivelse af, hvem du er, men lige inden jeg kommer til den. Hvordan går du rundt og har det her? Det er ved at være nogle uger siden, at den her debutbog, den er udkommet.
Ja, den kom den 2. november, ja. Og altså, jeg må ærligt indrømme, jeg havde ikke forventninger til, at det ville blive en bestseller. Men det viser sig jo nu, at der er rigtig mange, der læser den, og der er også rigtig mange, der hører den som lydbog. Så vi ligger rigtig godt, og vi har fået gode anmeldelser, Så det er jo lidt overraskende for mig. Men selvfølgelig meget tilfredsstillende.
Det kan jeg godt forstå. Men har det lyder som om, det har overrasket dig, at folk de synes, at sådan noget her er spændende at høre og læse om nogle af de her sager, som jo, som jeg har nævnt her, har fyldt en del i medierne. Har det overrasket dig, den interesse, der er for det?
Altså, jeg ved jo godt, at folk kan lide at læse true crime. Det ved jeg godt. Men at de skulle også kunne lide at læse om min barndom og min opvækst og hvorfor jeg er blevet anklager, det har overrasket mig lidt.
Og vi skal nok vende tilbage til din start i det her, på det her område og nogle af de her sager, som også fylder i bogen. Men inden vi lige springer til det, så har jeg også lige en biografi af dig. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig. Men det er bare lige for at sætte dig på landkortet, fordi til trods for, at der nok er rigtig mange, der har kendskab til eller har læst om de sager, som du har været inde over, så er det måske de færreste, der måske kan huske dit navn, fordi du er sådan en, der arbejder i skyggen, kan man sige. Så jeg har en biografi her. Hvis der er noget, der er forkert, så må du lige retsætte mig, ikke? Jeanette Vincent Andersen, du er 68 år.
Yes.
Det kan man ikke se. Du holder dig godt, vil jeg lige sige.
Tusind tak.
Du er cand.jur., har i 40 år arbejdet som anklager. I 2021 blev du pensioneret som advokaturchef for specielle sager ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi. Derudover så har du været tilknyttet Tårnby, København, Holbæk, Thisted, Odense, Slagelse politi samt statsadvokaten på Sjælland. Og du skrev Danmarks historie, da du fik dømt en hel familie for drabet på den kun 18-årige Ghazala Khan tilbage i 2005. Og indtil din pension, så var du tilknyttet efterforskningen af drabet på Emilie Meng. Nu er du så pensioneret, men du er foredragsholder, og så er du altså også ude med den her bog, som også gør dig til forfatter. Lyder det meget korrekt?
Det er fuldstændig rigtigt.
Jeg vil godt tænke mig bare lige at starte med at høre i forhold til og det at skrive sådan en bog. Hvorfor har du egentlig valgt at skrive sådan en bog her? Fordi jeg tænker, man kunne også lade være. Altså hvis du kan finde, hvad er det, der har motiveret dig til at skrive sådan en bog her?
Jamen, da jeg gik på pension der for 2 år siden, så havde jeg absolut ingen planer om at skrive bøger. Men efter jeg var gået på pension, så blev jeg kontaktet af journalister. Nogen ville have mig til at deltage i en tv-udsendelse, blandt andet om Ghazala Khan. Og nogen ville have mig til at deltage i podcasts. Og så var der så en journalist, der spurgte mig, hvorfor udgiver du ikke en bog? Du har haft så mange spændende sager. Og jeg sagde, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er noget for mig. Jeg kan ikke finde ud af det der med forlag og redaktører og alt det der. Og hun sagde bare, jeg skal nok hjælpe dig med det. Nå. Og så satte jeg mig ned og skrev sådan, man kunne måske kalde det et manuskript. Om, dels om min opvækst, og dels om de 14 sager, som så er kommet med i bogen. Og det læste hun, og så sagde hun til mig, det er meget interessant, men det er jo meget juridisk, du skriver. Så vi skal nok have en journalist til at hjælpe dig med at få, det sådan, få lidt flødeskum på tingene, hvis man kan sige det på den måde. Og sendte jeg mit manuskript ind til et forlag, som så gerne ville skrive bogen. Meget overraskende for mig. Jeg regnede ikke med det. Men de sagde, okay, det er spændende det her. Og så var de med til at finde den journalist, som skulle skrive sammen med mig.
Og det er altså en bog, som du har skrevet sammen med journalist Christina Ehrenskjold.
Tror du, Ehrenskjold.
Skjold, ja. Yes. Det er jer to, der har skrevet den her bog sammen. Men jeg synes jo, det er interessant det her med, at du ikke selv tænkte, at der var et forlag, der ville udgive det, fordi at når man kigger på det, der, altså du har været inde over rigtig mange forskellige historier, som har fanget mediernes interesser i løbet af rigtig mange år. Hvorfor overraskede dig, at der var nogen, der ville udgive det?
Jamen altså, jeg har jo bare passet mit arbejde i 40 år. Du er anklager. Og som du sagde før, man lever egentlig sådan lidt tilbagetrukket tilværelse. Det kan godt være, at man står og udtaler sig efter en dom i retten der, men ellers så lever man sådan ret skjult på en eller anden måde. Og så tænkte jeg, jamen altså, det er jo bare mit arbejde, det tror jeg ikke folk gider læse om. Men der er noget, der tyder på, at det gør det alligevel.
Vil du fortælle lidt om, hvad bestod dit arbejde i som anklager? Fordi der er nok mange, der har set en tv-serie eller en film eller et eller andet, og tænkt, det der det er en anklager, så det er nok sådan, man gør. Men det er nok forskelligt, hvordan virkelighedens verden er, og så også, hvordan, altså en ting er, hvordan det bliver skildret i fiktionen, men noget andet er jo også, hvordan hverdagen egentlig er, altså hvad ens arbejdsopgave er. Som anklager, vil du fortælle lidt om, hvor arbejder du hen som anklager, og hvad lavede du?
Ja, altså det starter jo med, at man læser jura på universitetet. Og jeg læste på Københavns Universitet, og så blev jeg jo færdig, og der havde jeg haft et studenterjob i Københavns Politi, hvor jeg sad og lavede anklageskrifter og skrev retsmødebegæringer og sådan noget. Og der var jeg blevet fanget af samarbejdet mellem efterforskerne og anklagerne. Fordi der er nemlig et rigtig tæt og godt samarbejde. Så da jeg var færdig, så ville jeg så gerne være det, der hed politikfuldmægtig dengang. Nu hedder det så anklagerfuldmægtig. Og det lykkedes mig at, efter et par år at komme ind og få et job. Jeg startede faktisk ud i Tårnby Politi, men senere kom jeg så til Københavns Politi. Og arbejdet går jo ud på, at når politiet har efterforsket en sag og sigtet en mand for overtrædelse af straffeloven, så når sagen er færdig efterforsket, så bliver den leveret til anklagerne. Og så foretager anklageren en juridisk vurdering af sagen, for at se, om den ville kunne holde til domfældelse i retten. Og det er altså den juridiske behandling, anklageren sidder og foretager. Og hvis anklageren mener, at den her sag den kan holde, det vil sige, at der er beviser i sagen, så laver man et anklageskrift. Og det bliver så sendt ned til retten. Og så går der et stykke tid, og så møder man op nede i retten, når sagen er berammet. Og så forelægger man jo sagen fra dommerne, og så skal de jo så vurdere, om der er ført bevis mod den pågældende. Og det er jo sådan, det foregår. Man starter med at afhøre den tiltalte, og han nægter sig typisk skyldig. Og så fører man en række vidner, og så dokumenterer man nogle tekniske beviser. Det kan være blod, der er fundet, det kan være noget DNA, det kan være et våben, der måske er anvendt, og sådan nogle ting. Og når man har fremlagt det hele for retten, så holder man det, der hedder en procedure, hvor man står sådan og sammenfatter tingene. Og når anklageren er færdig med det, så er det forsvaren, som holder sin procedure og fortæller, hvorfor vedkommende ikke mener, at der skal ske domfældelse. Og så til slut, så er det jo retten, der afgør, om der er ført bevis.
Og i alt det her arbejde, der ligger i at være anklager, hvad var det så, der sådan motiverede dig til at blive det? Eller hvad var det, du tænkte, det er det, man brænder for, fordi jeg tænker, der kan både være noget retfærdighedsfølelse i det, der kan også være noget i juridisk, det der med at dykke ned i lovgivningen, og jeg tænker, der kan være mange ting, der gør, at man synes, det er spændende. Hvad i alt det her var ligesom det, der fangede dig?
Ja, det er faktisk et lidt sjovt spørgsmål, fordi det hele startede med, at jeg ville være forsvar. Jeg havde i min barndom set en amerikansk serie med en forsvarsadvokat, der hed Perry Mason. Og dem, der er på alder med mig, de kan alle sammen huske Perry Mason, for vi sad alle sammen og så det.
Hvad hed serien? Hed serien det?
Ja, Perry Mason.
Okay.
Og han stod jo så i de amerikanske retssale. Han gik sådan frem og tilbage og råbte objection og sådan nogle ting. Og jeg tænkte, hold da kæft, det er spændende det her. Det er lige noget for mig.
Ja.
Så derfor begyndte jeg så at læse jura. Men så skete der jo det, at jeg fik tilbudt et studenterjob i Københavns Politi som anklager. Og der vendte tingene ligesom på hovedet. Der tænkte jeg, hold da op. Det er jo meget mere spændende, det her med at få stillet folk til regnskab for de kriminelle handlinger, de har lavet. Og stille sig på offrets side. Og det har jeg faktisk gjort gennem alle de 40 år. Jeg er på offrets side. Hvis en er blevet slået ihjel, så er der jo nogle pårørende, som ligesom skal have en eller anden afslutning på det her. De får jo aldrig deres kære tilbage igen, men de kan jo se, at der sker en eller anden form for retfærdighed, ved man stiller en gerningsmand til regnskab.
Mm.
Så kan der være ofre. Der kan jo være et voldtægtsoffer, for eksempel, som har været ude for noget forfærdeligt. Noget. Og der kan vedkommende måske også komme videre med sit liv ved at se, at der er en gerningsmand, som bliver idømt flere års fængsel for denne her frygtelige handling. Så det der med at være på offrets side, det betyder utrolig meget for mig.
Så det vil også sige, at du vil ikke kunne se dig selv, du ved, forsvare en, der er sigtet for drab eller voldtægt?
Nej, altså efter jeg har været anklager, så vil det nok være rigtig svært. I virkeligheden er der jo nogle anklager, der går over og bliver forsvar senere. Og det er jo ligesom om, du tager en kasket på, ikke? Nu har jeg haft anklagerkasketten på i mange år. Nogen går så over og tager forsvarkasketten på, fordi dem, der bliver tiltalt for en forbrydelse, skal jo også have et godt forsvar. Altså, det er jo vigtigt.
Mm.
Så det kan man også, når man har været igennem den der juridiske lære. Der er også nogen, der går over og bliver dommer. Så det ville også have været en mulighed.
Og det var i hvor mange år var du anklager?
40.
40 år. Det er godt nok også lang tid. Og jeg synes jo, det fantastiske i bogen her, som du er ude med, der hedder At afsløre en morder, det er jo det her med, at man både får indblik i de her 14 forskellige sager, men der er også sådan mere, hvordan livet er, når man er anklager, ikke? Du nævner en ret sjov, synes jeg, sådan anekdote, hvor du har din søn Nikolaj med på et tidspunkt. Vil du fortælle, hvad var det, han var med til? Han var med til en ting der?
Ja, altså han har nok været omkring 10-11 år på det her tidspunkt. Og jeg tænker, det er et eller andet med, at han har været lidt for svag til at gå i skole. Han har haft lidt ondt i maven, feber, et eller andet. Og så, jeg skulle jo i retten, og man kan jo ikke bare aflyse en retssag. Så jeg sagde, du må tage med, du må med mor i retten i dag.
Så han kom med mor på arbejde?
Han kom simpelthen med mor på arbejde, og det var inde i Tårnby Ret. Og det var en af de første år, jeg var anklager. Og jeg havde instrueret ham om, at han skulle sidde nede på bagerste række, og han måtte absolut ikke sige noget. Der skulle være stilhed, og det var han med på. Og sagen drejede sig om en person, som havde truet en socialrådgiver. Det er det, vi kalder overtrædelse af straffelovens paragraf 119. Altså trusler eller vold mod tjenestemand i funktion. Så det er jo sådan set ret alvorligt. Og der sad den tiltalte midt i retten der, og jeg afhørte ham jo. Og så kom socialrådgiveren, der var blevet truet, og hun blev afhørt. Og forsvaren stillede jo selvfølgelig også spørgsmål. Og så kommer vi frem til proceduren. Og der har jeg nok lyttet lidt skrab, fordi det gør anklageren jo. Og jeg sagde, at det var meget alvorligt, det her med at true sådan en embedsmand, og jeg ville påstå ubetinget fængselsstraf. Og forsvaren, han sagde, at han mente, at hans klient skulle frifindes, og hvis han blev dømt, så skulle han i hvert fald ikke have mere end betinget dom. Og så trak retten sig jo tilbage for at votere. Og vi sidder jo der, og der er helt stille i lokalet. Jeg sidder og roder med nogle papirer, og lige pludselig så lyder det nede fra bagerste række fra min søn Nikolaj. Mor, jeg synes, du er for skrap. Og så reaktionen fra ham i midten, den tiltalte. Han vender sig om mod Nikolaj og siger, ja, det synes jeg også, din mor er. Og så lettede stemningen altså i hele retslokalet. Jeg fik øjenkontakt med forsvaren, og vi kom til at grine. Så det var på en eller anden måde en meget spøjs oplevelse.
Det må også være en sjov situation at være med mor på arbejde, når du har sådan et job. Altså, det må være ret specielt. Og det får bare mig til at tænke på, du fortalte lige før, Jeanette Vincent Andersen, at det her med, at du jo blev måske inspireret, eller du fik ligesom et skub til at ville være anklager, fordi du så Perry Mason, en ældre amerikansk tv-serie, der handlede om en anklager, ikke?
Nej, en forsvarsadvokat,
ja. Ja, men det fik bare mig til at tænke på, når man har set de her serier, eller man har set film, hvor der er anklager og forsvar og alt det her, når man så bliver en del af det, bliver man overrasket over, hvordan det er i virkeligheden, kontra hvordan det bliver portrætteret i fiktionens verden?
Ja, altså, det er sjældent, at der er nogen, der råber og skriger inden i en dansk retssal. Det kan dog ske. Men sådan i det daglige, der foregår det meget, meget stilfærdigt. Alle har en eller anden form for respekt for hinanden. Det, vi ser i de amerikanske serier, det er jo altid noget med at slå ud med arme og ben og råbe og skrige.
Objection!
Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Og sådan foregår det altså ikke i de danske retssale. Som udgangspunkt.
Så det er lidt mere nede på jorden?
Det er det.
Har det været svært for dig i forhold til den her bog at skulle finde 14 sager? Altså det der med at skulle finde dem, som har gjort mest indtryk på dig?
Nej, det har det ikke. Fordi de står sådan set lysende klart for mig i min hukommelse. Det er så mærkeligt, men det gør det.
Er der en rød tråd imellem de sager, eller er der sådan nogle fællesnævner, eller hvad gør det, at det har været sådan lidt lettere måske at finde de her 14?
Jeg tror meget, det har noget at gøre med motivet til drabsagerne. De fleste af dem er jo drabsager. Og motivet til drab, synes jeg, er meget interessant at dykke ned i. Fordi hvad er det, der driver en gerningsmand? Hvad er det, der får en mand eller en kvinde, for den sags skyld, til at slå ihjel? Det er jo interessant. Og der har vi mange forskellige motiver i de her 14 sager. Altså for eksempel Gazala-sagen, der er motivet jo æren. Familiens ære blev krænket. Så har vi nogle andre sager, hvor det handler om partnerdrab. Altså, hvor en kvinde måske vil forlade manden og har sagt det til ham, og det vil han ikke acceptere af den ene eller den anden grund. Ofte jalousi, ofte noget med magt. Men i nogle af de her sager er det grådighed, og det synes jeg er jo utroligt spændende. Altså, folk, de kan jo lade sig skille, hvis de vil. En af sagerne, jeg nævner her, de havde ikke engang børn, så må man sige, okay, er det nemt at blive skilt? Ja. Men manden ville ikke dele formuen med kvinden, så derfor skulle hun skaffe sig vejen. Altså, det er sådan nogle ting, jeg synes, der er sindssygt interessant. Hvad er det, der driver gerningsmænd? Det er jo sådan noget lidt antropologisk, sociologisk interesse, jeg har på det område der.
Og jeg tænker, vi skal nok vende tilbage til den her Gazala-sag. Det er fra 2005. Det var hende, som der blev begået æresdrab på i september måned. Det skal vi nok vende tilbage til. Men i forhold til motivet, der vil jeg gerne fremhæve en sag, som jeg synes var ret interessant. Det er en sag, som handler om Michelle på 20 år. Fordi der kan være mange motiver, og jeg synes, der er rigtig mange sager, hvor at motivet måske kan være lidt afkodeligt. Hvor her... Jeg sad tilbage efter at læse og tænkte, det virker så mærkeligt. Vil du prøve at genfortælle, hvad den her sag med Michelle, der var rengøringskvinden, hvad gik det ud på?
Ja, det var tre gerningsmænd, som gerne ville stjæle store mængder cigaretter ude på et inkolager uden for Slagelse. To af dem havde været ansat der tidligere, så de kendte virksomheden. De vidste alt omkring tyverialarmer. De vidste, at de her mængder af cigaretter, der var derude, var lukket inde i sådan et specielt rum, hvor der var rullet gitter ned, så man skulle altså gøre sig umage for at komme ind og stjæle cigaretterne. Men de møder op ude i Inko, de her tre mand, maskeret en dag, og får brudt det her hegn op ind til cigaretterne og får taget rigtig mange cigaretter. Og dem transporterer de ud i en kølevogn, og så er det så meningen, at de skal ind til København og afhænde cigaretterne. Men af en eller anden grund, og det er netop det, der er så mærkeligt i den her sag, så går de op på første sal, hvor der er en 20-årig pige, der er ved at gøre rent. De har vidst, hun har været der, fordi tyverialarmen var jo slået fra. Det var sådan set det primære for dem. Hun går op og gør rent, og hun har så nogle høretelefoner på og går og hører noget musik. Så hun har jo ikke hørt, at der har været folk nede i stueetagen.
Så hun har slet ikke opdaget, at der er blevet stjålet cigaretter?
Hun har ikke opdaget noget som helst, nej. Men af en eller anden grund, så er der to af dem, der går op og tager fat i hende og henter hende ned. Og de tager hende ind. Der er simpelthen sådan et kæmpe kølerum ude i det der indkort. Du kan slet ikke gøre dig begreb om, hvor stort det er. Og det er iskoldt. Der er en 2-3 graders varme, fordi varer skal jo kunne holde sig til leverandører og sådan noget. Men de tager hende med ned i det der kæmpe rum, og i det kæmpe rum står der 50-70 kølebokse på hjul. Du skal forestille dig sådan en 1,5 meter høj boks. Den er måske 85 cm bred og dyb, og så er der sådan en kæmpe låseanordning på den. Og de skal jo bruges til at komme varer ind, der kan holde sig der, og så skal du køres ud til virksomheder. Men de her gerningsmænd, de tager pigen og propper hende ind i sådan en boks der og lukker.
Men hvis ikke hun har opdaget dem, så hvad? De går selv op og henter hende?
De går op og henter hende. Det er så vanvittigt. De havde ikke behøvet at gøre det. De havde fået deres cigaretter. De kunne være kørt afsted med dem. Men af en eller anden grund gør de det der. De har jo aldrig forklaret, hvorfor de gjorde det. Fordi en af dem siger jo, at han har slet ikke set hende, han har ikke gjort det. En anden siger, jo, det var rigtigt nok, de proppede hende derind, men de regnede med, at hun selv kunne komme ud. Det er urealistisk, for denne her kæmpe låseanordning. Hvis den er lukket, så kan du ikke komme ud. Der er ikke noget, der er ikke et håndtag indvendigt, der er ingenting. Så det var jo vanvittigt.
Og hun dør af kulde og ildmangel inde i den der boks.
De kører, efter de har lukket hende ind, så kører de ind til København med alle de her cigaretter og får dem afhændet, og så kører de hjem. Og hver især kører de hjem til deres bopæl. Den ene af dem, og det er så det svage led i denne her sag, da han vågner om morgenen, så kommer han til at tænke på pigen, og så kan han ikke holde til det. Så han går ind til sin far og siger, vi har lukket en pige inde i en boks. De får ringet til en advokat, og de tre møder op på Slagelse Politigård om formiddagen. Der er gået 10-12 timer, siden de lukkede hende ind. Og der møder de op på Slagelse Politigård og siger, der er altså en pige, der er lukket inde i sådan en boks ude i Inko. Og politiet kører derud og kommer ind i det her kæmpe rum og ser alle de her bokse på hjul. Og så begynder de bare at lukke op en efter en. Det må have været en frygtelig opgave for de der folk. Forestil dig to politifolk. Nu lukker vi denne her op. Mm. Nej, der var ikke noget. Den næste. Nu lukker vi denne her op. Nej, der var ikke noget. Og så ved jeg ikke, hvor mange de lukkede op, før de fandt hende.
Hvordan ender den her sag på dit bord?
Jamen, det gør den jo, fordi ham, der er mødt op på Slagelse Politigård, fortæller jo, at han har været sammen med de to andre og navngiver dem. Og de bliver jo så anholdt. Og så skal de jo fremstilles inden 24 timer i grundlovsforhør. Og det var så mig, der skulle gøre det. Så jeg ser dem jo der forholdsvis kort tid efter deres gerning.
Mm. Og dit job som anklager på det her tidspunkt, den her sag, vi taler om tre fyre, som har ville stjæle cigaretter, og igennem det, så er de jo så placeret hende her Michelle i en køleboks, det har taget livet af hende. I den her sag, hvor du så er anklager, er det så din jobopgave? En ting er at få dem dømt, noget andet er, skal du også finde ud af, hvad motivet er?
Ikke nødvendigvis.
Nej, fordi jeg tænkte bare, at det må være svært at kunne finde ud af, hvorfor. Det virker så meningsløst, når du beskriver det her.
Jamen, det er det også.
Så hvordan skulle man nogensinde finde frem til, medmindre de siger det selv, finde ud af, hvorfor?
Man kan jo sige her, motivet er vel grådighed. Altså, det var jo penge, de gik efter. Cigaretter, der skulle omsættes til store mængder penge. Altså, de har virkelig fået flere hundrede tusind hver ud af det. Så motivet var nok grådighed. Men de havde bare ikke behøvet at gøre det. Det er det, der er så meningsløst.
Mm.
Men i og med, at de går op og henter hende, kommer hende ind i boksen, kører til København og går hjem og sover, så skal de indse, at hun kan dø af det der. Det er det, der hedder forsæt i straffeloven. De skal kunne indse, at det vil hun ikke overleve.
For at kunne dømme dem for mor?
Ja.
Okay.
De skal have forsæt til drab, som vi siger. Og det bliver de så dømt for to af dem. Ham her, det svage led, som jeg kalder ham, som gik til politiet, han bliver kun dømt for tyveri og frihedsberøvelse under skærpende omstændigheder. Og det er så mærkeligt, fordi han skulle også have været dømt for drab.
Og hvad er forskellen? Hvorfor bliver han ikke dømt for drab?
Jeg tror personligt, at nævningerne fik ondt af ham. Han var også lidt anderledes end de to andre. De to andre, det var sådan to rimelig hårdkogte typer. Også dømt for kriminalitet tidligere. Den tredje her, han var faktisk også dømt tidligere. Men han mødte op i hvid skjorte i retten. Og sad og græd under det meste af nævningetinget der. Han havde jo taget kontakt til pigens mor. Og hun havde faktisk været og besøge ham i arresten. Og vise billeder af pigen, og de har siddet og grædt sammen og sådan noget. Altså sådan nogle ting gør jo indtryk på nævninger. Nævninger er jo helt almindelige mennesker, som i en periode er sat til at udføre jobbet som nævning eller domsmand. Og det vil sige, at det er helt almindelige mennesker, der bliver taget ind, som så sammen med nogle dommer skal afgøre, hvad skal det her ende med. Jeg tror personligt, de har fået ondt af dem.
Og jeg kom til at tænke på, når vi taler om lige præcis den her sag, jeg kan lige sige, Jeanette Vincent Andersen, du er med i studiet, fordi du er tidligere anklager. Det har du været i 40 år, og du har beskrevet dine oplevelser, også dit liv i den her bog, og afslører en morder. Og når vi har at gøre med en sag her, hvor at der er et mord, der er blevet begået, og der er en gerningsmand eller flere gerningsmænd, som skal dømmes for det her mord, hvad er det så, der ligger til grund for, altså det der med at vurdere, hvad straffen? Jeg ved bare, og grunden til, at jeg gerne vil spørge ind til det her, det er fordi, jeg ved, når der er de her sager, der kører i fjernsynet, så kan jeg ofte sidde og snakke med folk, mine venner eller familie, der sidder og siger, fik vedkommende ikke mere? Og jeg er bare nysgerrig som en, der er tidligere anklager. Hvordan vurderer man egentlig sådan, hvad et liv er værd?
Mm-hmm. Ja, det er et meget spændende spørgsmål, du kommer med der. Fordi der er ingen tvivl om helt almindelige mennesker, der sidder derude, og der har været et meget brutalt drab, og så får vedkommende 12 år. Det er jo ingenting, siger folk så. Og det er jo sådan set også rigtigt. Hvis det havde været USA, så havde de jo fået livstid, eller to gange livstid, eller et eller andet. Men det er jo ikke noget, vi selv bestemmer. Drab kan jo straffes med fængsel ind, altså på livstid. Men vi vurderer det ud fra retspraksis.
Hvad vil det sige?
Det er tidligere domme, der er afsagt om drab. Der har Højesteret lagt sig fast på, at drab uden skærpende omstændigheder skal koste 12 års fængsel. Så kan der være skærpende omstændigheder, for eksempel at liget er blevet parteret, eller drabet er sket på en meget, meget bestialsk måde, så kan straffen stige måske med 1 eller 2 år. Der kan også være formildende omstændigheder. Drabet er sket i et eller andet... lad os nu forestille os en far, som hvis datter er blevet slået ihjel, og han møder op og skyder gerningsmanden. Der vil være nogle formildende omstændigheder. Der tænker jeg, der vil straffen dale til 10 år, eller 8 år, eller et eller andet i den stil. Men altså udgangspunktet for et drab i Danmark, det er 12 års fængsel.
Og nu er det jo ikke, fordi jeg skal tage dig redegøre for den sag, der var den første sag, hvor det her det blev givet, men jeg er da nysgerrig på, hvorfor lige 12 år?
Ja, det er altså noget, retterne sidder og bedømmer. Og det starter jo i byretten, så kan der ankes til landsretten, og så hvis sagen har principiel karakter, så går den til Højesteret. Og det skete faktisk i 2009, og der vil jeg godt nævne en problematik, der har været, som Højesteret så har rettet op på. Tidligere, før 2009, der var det sådan, at hvis du slog din kone ihjel, eller din partner, det kan jo også være en mand eller en homoseksuel, så fik du 10 års fængsel. Det var det, man kaldte ægtefællerabatten. Og så kan man sige, hvad er det for noget? Jamen, dengang, der synes man åbenbart, nå okay, hun har nok selv været udenom det, eller et eller andet i den stil. Hun har måske været utro, eller hun ville måske skilles. Så sagde man, okay, sådan et partnerdrab, det skal koste 10 års fængsel.
Og hvad lå den på, hvis ikke det var en partner?
Ja, så var det 12.
12, okay.
Ja. Men der blev givet 2 års rabat i de her partnerdrab indtil 2009. Og det faldt mig for brystet. Det faldt også mange andre for brystet. Så i 2009, der kører man så en sag helt til Højesteret, for ligesom at få Højesteret til at sige, kan det virkelig være rigtigt, at der er noget, der hedder ægtefællerabat? Og det kom Højesteret så gudskelov frem til. Det var der ikke. Det var forkert. Så nu koster et partnerdrab også 12 års fængsel.
Men vildt, at det har været sådan frem til 2009.
Ja.
Hvorfor tror du, det har været sådan?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes bare, det er mærkeligt. Vi undrede os alle sammen, som anklager dengang, hvordan kan det være, at der skal være rabat på 2 år? Det er mærkeligt.
Ja, det lyder.
De her domme, som vi alle sammen undrer os over nogle gange, det er simpelthen retspraksis. Der findes tykke bøger, også om vold. Hvis du smadrer en flaske i hovedet på en mand, så koster det så også mange måneder. Hvis du stikker med kniv, ikke som drab, men bare stikker med kniv i låret eller et eller andet, så koster det så også meget. Og hver gang man skal ned med en sag, så har anklageren i sit hoved, hvad skal jeg påstå af straf? Og der har man været henne og kigge i de her domssamlinger for at finde ud af, hvad skal jeg påstå af straf? Og så står man faktisk og siger, jeg påstår så og så meget, og jeg henviser til den og den dom. Og så læser man lidt op, så dommeren kan se, passer det nogenlunde med det her. Det er sådan, det foregår.
Uanset hvilket tal man kommer på, om det er 12 år, eller 15 år, eller 20 år, eller hvad end det er, jeg synes bare, det er en vild tanke at skulle beslutte sig for. Der må være en på et eller andet tidspunkt, der har sagt, det er det her, det skal være. Og det er en vild tanke at forestille sig, at der er en mand eller en kvinde, der har siddet med en stor bog og ligesom skulle fælde ned, jamen hvor meget er et liv egentlig værd? Og man kan sige, at du har været en del af rigtig mange sager, som har trukket overskrifter, Jeanette Vincent Andersen. Og i den her bog, og afslører en morder, der beskriver du et par af dem. Og en af dem er den her, som jeg også lige lagde ud med og ville tale om, eller lagde ud med lige at nævne den her sag, som handlede om drabet på den 19-årige Ghazala Khan på Slagelse Banegård. Det er tilbage i 2005, den her dansk-pakistaniske kvinde, som blev skudt og dræbt af sin storebror på Banegårdspladsen i Slagelse.
Og, hun var kun 18 år.
Var hun kun 18?
Ja.
Okay. Det var en sag, som jeg kan huske første gang, jeg hørte om den. Jeg har ikke været særlig gammel. Jeg er fra 89, så jeg har jo været omkring de der... Ja, jeg har ikke været særlig gammel på det tidspunkt. Og grunden til, at jeg hørte om det, det var, fordi min mor hun arbejdede på Slagelse Banegård. Hun arbejdede i DSB, hun solgte billetter, og hun var lige på den anden side af murene, da det her skete. Så de her skud, kan jeg huske, min mor har fortalt om. Og det var noget, der gjorde rigtig stort indtryk på hende. Så på den måde har jeg nok hørt om det på anden hånd, anderledes end så mange andre. Hvordan endte den her sag på dit bord? Hvornår hørte du første gang om den her 18-årige pige, Ghazal Khan?
Jeg var denne fredag eftermiddag på vej til en kæmpe fest inde i Falconer-centret. Min mand var ansat i Lån og Spar Bank, og det var deres 125-års jubilæum. Og der havde de altså inviteret alle medarbejdere med ægtefæller. Og vi skulle i gala. Og vi kører ind ad motorvejen der, og så klokken 16, så starter radioavisen. Og så siger de som hovedhistorie, der har været en skudepisode på Slagelse Banegårdsplads, og der er en eller flere døde. Og jeg siger til min mand, det er nogle af de lokale. Og inde i min hjerne, der kørte lige en række kriminelle. Hvem kan det nu være? Men det viste sig jo, at det var absolut ikke lokale folk. Det var jo en pakistansk familie, der kom inden fra København. Men vi kører til fest, og jeg hører så ikke noget om sagen, før vi er kommet hjem igen. Jeg tror, det er søndag eftermiddag, der bliver jeg så ringet op af en efterforsker, der fortæller, at det er en pakistansk pige, der er blevet skudt, og hun er død. Og hendes mand, som var afghaner, han var også blevet skudt, men han havde overlevet. Han havde så fået fjernet milten på Slagelse sygehus og var nu ved at være stabil. Jeg havde jo ikke grundlovsvagten der lørdag, fordi jeg var til fest. Så en anden havde fået fængslet hendes bror, som det viste sig at være, der havde skudt mod de to her. Men mandag morgen, der var rejseholdet ankommet. Og vi havde så et møde, hvor vi sidder og drøfter. Hvad er det her for noget? Der var jo allerede udtalelser i pressen om, at det nok var et æresdrab. På det her tidspunkt i 2005 vidste man ikke vanvittigt meget om æresdrab. Der havde tidligere været en sag med en pige, der hed Sonaye, som var fundet i Præstø Havn. Og hendes far bliver så dømt for at have slået hende ihjel. Og der var meget palaver om, det var æresdrab eller hvad det var. Men der får man dømt faren og ikke andre. Men vi sidder her og snakker og bliver enige om, at vi skal invitere en sociolog og en antropolog fra Syddansk Universitet til at gøre os klogere på det her med æresbegreber. Vi havde hørt om ære og sådan noget. Men vi kunne ikke forestille os, at en far skulle beordre sin datter skudt, fordi hun havde giftet sig med en, som familien måske ikke ønskede. Det kunne vi ikke rigtig forestille os. Så der kom to meget kloge folk over fra Syddansk Universitet og var sammen med os en hel dag på Slagelse politistation og skitserede for os forskellen på vores samfund, som de kalder modernitet, og det pakistanske kulturelle miljø. Og vi havde jo, jeg spurgte ind til, jamen, findes der det der med klaner og kaster og sådan noget endnu? Ja, det gjorde der. Det er ikke alle muslimer, og det er vigtigt at understrege. Men i Punjab-provinsen navnlig, hvor denne her familie kom fra, der hylder man stadigvæk de gamle kulturelle fænomener med ære. Og hele familiens ære er på spil, hvis ikke faren forstår at kontrollere døtrene. Det handler i virkeligheden om kvinders seksualitet. Kan du styre den eller ej? Nå, vi blev jo meget klogere under det møde med de der to. Fordi så måtte motivet jo være æren, og den måtte være krænket, og derfor så skulle hun slås ihjel, og det skulle hendes mand også. Og så er det jo så op til anklageren, det var jo mig, at føre bevis over for et nævningeting for, at det er det her, der er motivet. Og det var grunden til, at hun var blevet slået ihjel.
Altså, du skulle bevise, at det godt var, at det var broren, der havde skudt hende, men det var faktisk faren, der havde beordret det, og yes. Det var et æresdrab.
Og, ja. Og så efterhånden, som efterforskningen udviklede sig, så vi jo, at det var jo hele familien, der havde været med. Tanten havde lokket den til Ringsted. De boede jo i virkeligheden i Jylland på det her tidspunkt, var flygtet fra København, fordi de vidste, hele det pakistanske taxamiljø ledte efter dem.
Altså af familien eller efter pigen her?
Efter pigen og hendes mand.
Okay, så efter de var blevet gift?
Ja,
ikke?
Også... de var stukket af hjemmefra, flyttet ind i en lejlighed hos en bekendt i København, flyttet videre til en anden lejlighed hos en pakistansk kvinde, og hver gang de lige var flyttet, så dukkede familien op med faren i spidsen, og broren og onklerne, og truede vedkommende, der boede der, til at fortælle, hvor de var blevet af. Og det gjorde de ikke. De sagde ikke. Han sagde ikke noget der, hvor de boede først. Det næste sted, de boede, det var hos en pakistansk kvinde. Der boede de nogle få dage, inden de tog til Fredericia. Så dukker familien op hos kvinden og siger, du skal fortælle os, hvor de er. Hun vidste det ikke. De var stukket af om morgenen, uden at fortælle hende det. Hun havde ikke en chance for at fortælle det. De troede hende, troede hendes børn, ville give hende penge, hvis hun ville fortælle det. Hun kunne ikke fortælle det. Så havde de taget toget til Fredericia og var flyttet ind på et hotel, og så var de jo blevet gift 2 dage, før de blev skilt.
Det er en voldsom historie, og man kan sige, at det her det bliver jo Danmarks historie, så vidt jeg kan læse. Altså det her med, at det er første gang, at der er nogen, der bliver dømt for æresdrab herhjemme.
Nej, der var jo ham, faren, der var blevet dømt på Sonai.
Ja, hvad var det så, der var Danmarks historie ved det?
Jamen det, der var Danmarks historie, er jo et verdenshistorie. Det er ikke sket før. At en hel familie bliver dømt for æresdrab, selvom det kun var broren, der havde skudt. Hele familien bliver dømt. Hele familien spiller en rolle. Og det lykkedes jo at få dømt 9 personer. Det var aldrig sket før, ikke i hele verden. Jeg kan huske et par uger før, vi skulle i gang med sagen inde i Østerlandsret. Dengang startede nævningesager i Østerlandsret, og vi havde 9 tiltalte. Og de havde jo siddet varetægtsfængslet et halvt års tid eller mere. Så læste jeg i avisen om en sag nede i Tyskland. Der havde man rejst tiltale mod 3 mænd for æresdrab. En havde skudt, og de 2 andre havde været med til at skaffe våben og sådan noget. Og efter nogle dage, så læste jeg resultatet. Det var kun ham, der havde skudt, der var blevet dømt. Og der tænkte jeg, hold da op, vi sidder her med 9 tiltalte. Hvad skal det ende med?
Men hvad gør man så der i forhold til, når man som anklager her skal komme med en vurdering af, hvad dommen skal være i det? Jeg tænker, som anklager, så skal man være den, der siger, at fordi vi kan bevise det her, så skal det, dem, der har gjort det, de skal have den her dom, ikke?
Ja.
Når man så står med en sag her, hvor der ikke på samme måde er præcedens, der er ikke tidligere sager, man kan pege på, fordi vi har ikke haft den her en familie før, der alle sammen er anklaget for det her drab. Tænker man så over, at det her det er noget, som kan komme til at spille ind næste gang, det sker? At det er noget, fremtidige forsvar eller anklager kan pege på?
Ja, det spekulerer man over. Og påstanden mod faren og broren, der havde skudt, var fra min side livstid. Et dobbeltdrab i Danmark giver efter praksis livstid. Nu havde vi jo en, der var død, og en, der havde overlevet, men skulle have været skudt, og i øvrigt blev efterstræbt, efter han var kommet på hospitalet. Så der var jo egentlig et dobbeltdrab i sigte. Så faren fik livstid. Broren, som jeg også havde påstået livstid mod, han fik 16 år. Og så kan man så spørge, hvorfor fik han kun 16 år? Ja, det står der ikke noget om i dommen, men det kom jo frem under sagen, at han var tvunget til at skyde sin egen søster. Han havde 2 dage før, han skød hende, fået en søn. Men han var tvunget til det. Faren havde sagt, det er dig, der skal skyde hende. Og det, sådan er det typisk i de familier, at det er sønnen, der skal skyde. Og det blev han også sat til her. Så derfor fik han måske lidt rabat.
Og det her det er jo en virkelig vild sag. Hvordan kan det være, at du har dedikeret den her bog, det er den, du er ude med nu, der hedder At afsløre en morder? Og jeg kunne bare læse i starten, at det er jo faktisk en, du har dedikeret til hende.
Mm. Det er vigtigt, at vi til stadighed har fokus på æresdrab. Den her sag må ikke blive glemt. Fordi vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at der ikke sker æresdrab her i Danmark. Hvis vi bare kan redde en person fra at blive udsat for æresdrab, så har det ikke været forgæves. Og så kan du så spørge, jamen hvad så, hvis de tager dem ned til hjemlandet? Og det sker nok, er mit svar på det. Det sker faktisk nok. Det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Men vi kan prøve at forhindre, at det sker her i Danmark. Myndighederne har efter denne her sag fået meget fokus på, at hvis der kommer nogle unge mennesker og siger, at de er truet af familien på grund af, de har fundet den forkerte eller et eller andet, så må man ikke bare sende dem væk. Fordi det skete jo i denne her sag. Ghazala og Emal rettede jo henvendelse til politiet 3 gange, uden at få hjælp. Der blev spurgt, jamen er der sket noget? Nej, der var ikke sket noget endnu, men de var bange. Jamen så kan vi ikke gøre noget. Efter denne her sag, der er instrukser om, at hvis der kommer et ung par eller bare en enkelt person og siger, jeg er truet, så skal man gøre noget. Så findes der sådan nogle safe house, hedder det måske, hvor de kan blive anbragt. Og det er jo også lykkedes at få kriminaliseret tvangsægteskaber herhjemme efter det her. Og det vil sige, at man signalerer, at vi accepterer ikke tvangsægteskaber her i Danmark. Så man har altså gjort noget for ligesom at sige til de her kulturelle familier, vi accepterer ikke æresdrab, vi accepterer ikke tvangsægteskaber.
Det er jo en sag, som fandt sted for mange år siden efterhånden, men det er jo fantastisk, at sådan noget det stadigvæk kan mærkes, kan man sige, at der kommer noget godt ud af det, noget konstruktivt ud af det i hvert fald.
Ja, ja.
Og nu nævnte du bare, altså, at der var jo tale om et drabforsøg selvfølgelig på, og det kan man sige, det lykkedes på Ghazala Khan her, men hendes mand Emal, han overlevede.
Ja.
Ved du, hvad status er med ham i dag?
Nej, det ved jeg ikke, fordi han fik jo ny identitet. Og det er meget, meget sjældent, at vi kan gennemføre det her i Danmark. Efter at han var blevet indlagt på Slagelse sygehus og var under operation, så blev hospitalet jo opsøgt af flere pakistansk udseende personer, som ville besøge ham. Det fik de jo ikke lov til. Der var politibevogtning og alt muligt på. Man gjorde det, at man overflyttede ham til Rigshospitalet senere, og så mødte der pakistansk udseende folk op der og ville besøge ham flere gange. Og det bliver faren faktisk også dømt for, at have sendt folk ud for at gøre arbejdet færdigt.
Okay, så man frygtede, at dem, som ville besøge ham, det var nogen, der ville slå ham ihjel?
Ja,
okay.
Helt sikkert. Fordi arbejdet var ikke gjort færdigt, som et vidne sagde.
Men nu sagde du det her med, at det er sjældent, at ofre for nye identiteter i Danmark.
Ja, det fik han faktisk.
Ja. Hvorfor er det sjældent, man får det?
Jo, fordi hvis du forestiller dig selv, hvis nu du havde været udsat for drabsforsøg, og så, ja. Så sagde man til dig, okay, du skal have ny identitet, for ellers kan det være, at de stadigvæk efterstræber dig. Så får du nyt navn, du får nyt CPR-nummer, du må aldrig opsøge din familie mere, du må ikke være sammen med dine venner, du skal starte helt forfra. Måske får du også ændret dit udseende. Det er meget, meget svært for en dansk person. Ikke? Fordi vi er jo alle sammen venner og bekendte og familie og ting.
Ja, det er et lille land.
Og, ja. Men lige præcis Emal, han var jo kommet hertil fra Afghanistan som flygtning, fået midlertidig arbejds- og opholdstilladelse, arbejdet ude i lufthavnen. Han havde ikke sin familie her. Han havde ikke ret mange venner. Så lige præcis han var egnet til at få ny identitet. Og under hele forløbet her, efter han blev udskrevet fra sygehuset, indtil sagen kom for i Østerlandsret i maj måned 2006, så var han under PET's beskyttelse. Han boede formentlig i et sommerhus med 2 PET-folk et eller andet sted. Og så kom han ind i retten og skulle afgive forklaring. Og der havde de faktisk ændret hans udseende. Og hele Østerlandsret var dækket ind af politi den dag. Alle de tiltalte, alle tilhører, kom ind i et andet lokale og sidde, sådan så de kun kunne høre, hvad han fortalte. Man gjorde virkelig store anstrengelser for, at ingen fra familien eller tilhører skulle se ham. Fordi man vidste, at han stadigvæk var efterstræbt. Og efter det her, så... Ja, jeg ved ikke, hvor han er henne.
Nej.
Han fik jo næsten 1 million kroner i erstatning for tab af sin hustru. Så han har haft lidt penge at gøre godt med, men altså det ændrer jo ikke på, at han havde mistet sit livs kærlighed. Men han har i hvert fald haft lidt penge at komme videre på.
Ja.
Jeg hørte faktisk fra ham en gang. Da dommen var faldet, så var jeg på vej ned til TV2 Øst, nede i Vordingborg, for at afgive et interview. Og da vi kører derned af, min mand kører, og jeg sidder med min mobiltelefon, så pludselig kommer der en sms. Og jeg tænkte, hvad er dog det? Og der stod noget i stil med, vores gode ven er meget tilfreds med dagens resultat. Tillykke med det, eller sådan noget i den stil. Og jeg tænkte, vores gode ven, det kunne jeg godt regne ud, hvem var. Så det vil sige, det var en PET-mand, der skrev til mig om, at Emal var godt tilfreds med resultatet.
Resultatet af dommen på hendes familie?
Ja. Ja. Og jeg svarede så bare tilbage, jeg ønsker vores gode ven held og lykke fremover. Det er det sidste, jeg har hørt fra ham.
Og det er jo ved at være lang tid siden, formoder
jeg. Det var i 2006.
Ja, men når vi snakker om sådan en sag her, blandt andet sådan en sag her, når vi, altså Ghazal Khan her, hvor der var rigtig mange, der var en del af det, men også andre sager, du har været en del af, så kan jeg heller ikke være med at tænke på, Jeanette, om får man selv beskyttelse som anklager? Altså fordi jeg kunne også godt forestille sig, at den person, der skal anklage kriminelle, er nogen, der kan være i risikozonen for noget. Fik du beskyttelse?
Nej. Og hvis du spørger en professor i antropologi, en norsk professor, der hedder Unni Wikan, så er det ikke mig, de er ude efter. Jeg er ikke en del af den historie. Det, de er ude efter, det er at få genoprettet deres ære. Og det er det eneste, der spiller en rolle. Så den eneste, der egentlig var i fare fremadrettet, det var Emal. Fordi de ikke havde fået gjort arbejdet færdigt. Så hun sagde til mig, jamen du er ikke i fare. Og jeg har heller aldrig følt mig i fare i andre sager.
Men det synes jeg er ret utroligt, taget i betragtning af, at du i 40 år har været anklager og har skulle stå og ligesom argumentere for, hvorfor nogen skulle have en særlig dom. Der tænker jeg bare, at det ville være ret oplagt at forestille sig, at der kunne være situationer, hvor at du kunne føle, at du var i en skydeskive for et eller andet.
Ja, det har der måske også været en enkelt gang. Men der er aldrig sket noget.
Gud skal lov for det.
Ja. Jeg har ovenikøbet været ude for, at folk, efter de havde fået 3,5 års fængsel, sådan 2 dage før jul, kom op og gav mig hånden og sagde glædelig jul. Altså, det er jo noget med de fleste tiltalte. De forstår godt spillets regler. Altså, der er en anklager, der udfører et stykke arbejde. Der er en forsvar, der udfører et stykke arbejde. Der er nogle dommere, der udfører et stykke arbejde. Det forstår de fleste godt. Så det er jo egentlig tilfredsstillende, når nogen kommer op og giver en hånden, ikke, og siger glædelig jul.
Ja, det må man sige. Ja. Men det giver også god mening, at du måske i højere grad som anklager et symbol eller en aktør, som hvis ikke det var dig, var det en anden.
Præcis. Ja. Præcis.
I sådan nogle sager her, der kan man sige, der er rigtig mange. Jeg synes, der er rigtig mange ting, som kan handle om vidner. Hvad har vidner set? Hvad kan folk huske? Og der er jeg også nysgerrig på, sådan, som en, der har været anklager i 40 år. Altså, hvor meget kan man egentlig stole generelt på sådan folks hukommelse? Fordi nogle gange så virker det, som om der er sager, hvor at når der er pressemøder, jamen, så bliver politiet hjulpet på vej af vidner og beretninger og ting og sager. Men i forhold til hukommelse, der virker det også som en lidt usikker størrelse. Jeg synes nogle gange, når jeg skal huske tilbage på, hvad jeg lavede sidste år, så er jeg svært ved at huske, hvad der foregik der, ikke? Som anklager. Hvor meget kan man stole på folks hukommelse?
Det er virkelig et stort spørgsmål. Nogle vidner, de husker knivskarpt. Andre vidner, det er noget. Det blæser i vinden. De vidner, der husker bedst, det er jo dem, som i forvejen har et kendskab til gerningsmanden. Det kan være noget i familierelationer eller sådan noget der. De skal måske fortælle om, hvordan har opvæksten været, eller et eller andet den stil. De er som regel knivskarpe. Men hvis det er sådan tilfældige vidner, der oplever en episode, mens de går ned ad strøget, eller et eller andet, der er det altså nogle gange meget svært at vurdere, hvad har de egentlig selv set? Hvad har de hørt? Hvad har de glemt? Ikke, altså.
Ja.
Vidnebeviset, det er jo en videnskab i sig selv. Der er en professor, der har skrevet en hel bog om det, fordi det er svært.
Ja, hukommelse, det er en svær størrelse.
Ja.
Og jeg kom til at tænke på det, fordi i bogen, der beskriver du også en sag, du var på. Emilie Meng?
Ja.
Hvad var din relation til den sag? Hvordan kom du ind over den?
Jamen, på det her tidspunkt, da hun forsvinder juli 2016, der er jeg advokaturchef for specielle sager.
Og hvad vil det sige?
Og det vil sige, at jeg er chef for en række anklager, som tager sig af drab, voldtægt, narkokriminalitet, altså de største sager i kredsen. Og da jeg kommer tilbage fra ferie, jeg er på ferie, da hun forsvinder, hører om det i radioen, kommer tilbage, så skal vi jo i gang med at indhente kendelser. Kendelser, det kan være alt omkring ransagning og telefonaflytning og alt sådan noget der. Og der skal en anklager ind over. Og der besluttede jeg så, fordi jeg var jo chefen, at det skulle være min sag, den her. Så jeg gik i gang med at indhente de forskellige kendelser, som politiet jo havde leveret materiale til. Så det, sådan startede det. Og så har jeg jo så fulgt den lige indtil jeg gik på pension der udgangen af november 2021. Og der er jo lavet fantastisk kæmpe stykke arbejde fra efterforskernes side, virkelig. Men der var jo ikke lige det, der skulle til, altså det gennembrud, der skulle til, for at vi kunne finde gerningsmanden.
Nej, man kan sige, status er i dag, der er en, der er sigtet for mordet på Emilie Meng. Hvordan var det egentlig? Fordi det er jo relativt nyt. Altså det er jo tilbage i april i år, hvor at, der er hele den her sag på Sydsjælland, ikke? Som munder ud i, at man nu også har hængt ham her op på den sag. Hvordan var det sådan en sag, der det er jo mange år siden desværre med Emilie Meng, ikke? Hvordan var det lige pludselig at kunne tænde for? Jeg ved ikke, hvordan hørte du om det egentlig?
Ja, men jeg var over i mit sommerhus på Samsø og fulgt med i nyhederne. Fordi weekenden før havde der jo været en pige, der var forsvundet fra Slagelseområdet. Og det havde jeg jo fulgt med i, og der havde man jo så haft held til at finde hende og få anholdt gerningsmand. Og der tænkte jeg straks, Emilie Meng. Jeg tænkte, hold da op, der er meget, der tyder på, at det godt kunne være ham. Det var bare sådan noget, jeg gik og tænkte derhjemme. Det tænker jeg, der er rigtig mange, der tænkte. Men det tænkte jeg også. Og så var vi taget til vores sommerhus på Samsø, og der fulgte jeg med i nyhederne. Og pludselig kunne jeg jo se, at nu skulle der være pressemøde på Næstved Politigård igen. Og så sagde jeg til min mand, jeg tror, de vil sigte ham for drabet på Emilie Meng. Så vi satte os ned der kl. 12 foran fjernsynet, og Kim Kliver tonede frem og fortalte, at nu havde de sigtet ham for drabet på Emilie Meng. Min mand gik ud i køleskabet og tog en flaske champagne. Proppen sprang, og vi skulle lige til at drikke champagne. Og jeg bryder ud i gråd. Og jeg kan mærke det nu. Kender du det?
Mm. Du kan mærke?
Jeg kan mærke sådan kuldegysninger. Og jeg sagde til mig selv, hvorfor sidder du og græder? Det er jo pjat, det her. Jeg kunne bare ikke holde op. Altså, det var sådan en eller anden form for forløsning. Meget mærkeligt. Så jeg sad der og græd, og vi drak champagne, og det var lidt syret.
Ja.
Men han er jo foreløbig kun sigtet. Og så må vi jo så se, hvad det ender med i retten. Det bliver spændende at følge.
Ja. Og grunden til, at jeg spurgte ind til det med hukommelse, det er fordi, at det bliver beskrevet i bogen. Og så godt kan jeg ikke huske sagen. Jeg kan selvfølgelig godt huske Emilie Meng, men sådan lige forløbet med det er jeg ikke helt sikker på. Men der virkede det bare som om, at det her med, at der var en, der havde husket den hvide varevogns nummerplade, eller bogstavet i nummerpladen, det var en væsentlig ting, et væsentligt spor. Og der tænker jeg bare, at det er vildt at kunne huske nummeret eller bogstavet på nummerplade, hvor at jeg tænker, ja, det er bare der, hvor jeg tænker, kan vide, hvor meget man kan stole på hukommelse.
Ja. Jamen, det var jo også selvfølgelig en del af efterforskningen, og jeg kan ikke udtale mig om efterforskningen. Mm. Men det er jo rigtigt, det har været fremme i medierne, at vidne havde set en hvid bil ude ved Regnemarks Bakke den morgen, hvor hun er forsvundet, og hun, altså, det var en kvinde, hun kunne huske det første bogstav. Og det viser sig jo så senere, efter den 13-årige pige var blevet bortført og fundet igen, at denne mand, han havde jo faktisk på det her tidspunkt, hvor Emilie forsvinder, en hvid bil, hvor det første bogstav var B, og det var jo præcis det, vidnet kunne huske. Så
der fungerer det i hvert fald. Ja, der fungerer de her vidneberetninger, vidneudsagn. Ja. Og det er virkelig fascinerende, og nu må vi se, hvad den sag ender ud i, selvfølgelig. Her på faldrebet, Jeanette Vincent Andersen, man kan læse meget mere om de her forskellige sager, og hvordan du arbejder med i den her bog, at afsløre en morder. Men det her med at finde frem til at finde morderen eller gerningsmanden, når der er forbrydelser, der er fundet sted, det virker til, at der i hvert fald er rigtig meget teknologisk udvikling i samfundet, som har gjort mange ting lettere. Jeg er nysgerrig på, er det din opfattelse? Nu ved jeg godt, du er tidligere anklager, men du har stadigvæk arbejdet med det i 40 år, så du har jo set, hvordan teknologien har udviklet sig inden for alt muligt andet som menneske. Ikke? Har du oplevet, at det er blevet lettere at finde potentielle mordere nu, end det har været tidligere? Har du oplevet, at det er en udvikling, eller er det ligesom, når man snakker om hackere, hvor jo, det kan godt være, at vores firewalls er blevet bedre, men det er dem, der hacker, de er altså også blevet dygtigere?
Nej, der er helt klart sket en kæmpe udvikling inden for beviser i straffesager. Man har jo i mange år haft fingeraftryk. Men så pludselig, så fik man jo også mulighed for at undersøge DNA-materiale. Og det har virkelig været godt for straffesager. Så er der jo også sket en masse sådan med teknologi og sådan noget. Så for nogle år siden begyndte man at interessere sig for blodstænksanalyser. Og det er der en sag i min bog om, hvor man første gang skulle anvende blodstænksanalyse. Og jeg har måske nok på mange områder været sådan en first mover på det her med at prøve noget nyt i straffesager. Fordi det har jeg altid syntes var sindssygt spændende. Det er selvfølgelig foregået i samarbejde med efterforskerne, men jeg har altid været interesseret i at præsentere dommerne og nævningerne for nye metoder. Jo, der er virkelig sket en udvikling inden for de her tekniske beviser, som man kan kalde dem.
Hvad er det største gennembrud, eller det største, hvor du tænker, wow, vildt man kan det? Er det blodstænksanalysedelen?
Det er en af dem, men det er også DNA. Og nu er man jo inde på, at man skal kunne bruge slægtsforskning i forbindelse med noget DNA-analyse. Det bliver altså også rigtig, rigtig spændende at følge, fordi så er der altså nogle uopklarede drabsager, som kan blive opklaret. Fordi man ligger inde med DNA fra en gerningsmand, men han er bare ikke i vores systemer, fordi han ikke er tidligere straffet måske. Men der vil man via slægtsforskning kunne finde frem til en gerningsmand. Der er de rigtig langt fremme i Sverige.
Okay, spændende.
Ja.
Hvad er ren nysgerrighed? Hvad er det for nogle sager, hvor du tænker, det vil være muligt at kunne bruge det på?
Det er nogle drabsager.
Nogle, man kender?
Ja, det tænker jeg, men det vil jeg ikke sige noget om.
Fair nok.
Jeg bliver nødt til at holde mig inden for min tavshedspligt.
Ja, ja. Tænker man egentlig over det, og det bliver nok mit sidste spørgsmål, er det svært at navigere i det her med tavshedspligt i forhold til de her sager? Du har beskrevet 14 sager fra din karriere, 40 år, som anklager. Jeg ved bare, at der har været andre, måske ikke lige anklager, men der har i hvert fald været offentligt ansatte personer, som er kommet lidt ud i vælten, fordi de har balanceret på den der grænse, der hedder, hvad kan man sige, og så er de måske overskrevet en lille smule. Og det er jo ikke for at være dommer over, hvad der er sket i de sager, men jeg tænker bare, når man kommer ud som tidligere anklager med sådan en bog her, har det været svært at navigere imellem, hvor går grænsen egentlig?
Det har ikke været svært, fordi jeg har faktisk gjort mig stor umage for, at vi ikke skulle komme ud i den situation. Det er meget vigtigt for mig at ikke overtræde min tavshedspligt. Alt, hvad der står i den bog, det har været offentliggjort på den ene eller den anden måde. Det kan være tv-udsendelser, det kan være bøger, der er skrevet om nogle af sagerne. Det kan være fra åbne retsmøder og sådan nogle ting. Så jeg har virkelig gjort mig umage på det område der, fordi jeg ønsker ikke at overtræde min tavshedspligt. Det er ikke min mål med sådan en sag der, sådan en bog.
Hvad er så dit mål egentlig? Udover at du selvfølgelig, jeg tænker, der må være noget rart i at være nede og ligesom beskrive nogle af de sager, der har gjort indtryk. Jeg tænker, personligt må det være meget fedt, men sådan, har du en ambition? Har du noget, du rigtig gerne vil med bogen?
Altså, jeg vil rigtig gerne have, at vi til stadighed har fokus på æresdrab. Og i og med, hvis man læser om æresdrab i denne her bog, så får man måske et indblik i, hvad er det, der foregår. Og så har man en mulighed for måske at gribe ind, sådan så vi kan redde et ungt menneske fra at blive slået ihjel på grund af æren.
Og så lad det være det sidste ord. Og hvis man er meget mere nysgerrig, så kan man altså hive fat i bogen At afsløre en morder, og det er altså en bog, du har skrevet, Jeanette Vincent Andersen, sammen med Christina, og nu kan jeg ikke udtale efternavnet igen, Ernst Skyld.
Ja.
Det kunne jeg så godt. Men det er altså jer, der har lavet den her bog, og tillykke med bogen, og tak, fordi du kiggede forbi.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.